Vážení a milí posluchači, krásnou a příjemnou středu vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás u pravidelných středečních zpráv. Než se dostanu ke zprávám, tak jenom krátkou informaci, která vás zřejmě potěší. První informace taková. Důležitá je, že od příští středy budeme samozřejmě mít zachovaný formát zpravodajství, ale s menší změnou. Trošku rozšiřujeme tyto zprávy. Podrobnosti vám povím v pátek. A další takovou novinkou po domluvě s kolegy z rádia připravujeme za studio Berlín ze začátku jednou měsíčně nový pořad, který bude tedy před zprávami středečními vždycky hodinu a bude to pořád kulturní. Takže to jen ke změnám, jak říkám, s podrobnostmi vás seznámím tento pátek. No a nyní tedy pojďme k přehledu dnešních zpráv. Globální elity vidí své plány na Great Reset v ohrožení. Konal se summit takzvané světové vlády 2022. Tam padla otázka, jsme připraveni na nový světový řád? Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach kvůli odporu občanů selhává. Povinné očkování v Německu je zřejmě, alespoň prozatím, definitivně pohřbeno. Panika v německé ekonomice hrozí nejhorší krize od druhé světové války, protože německý průmysl se obává vážné krize, pokud budou zastaveny dodávky plynu z Ruska. Pokud se s ní budeš muset vyspat, udělej to. $200 milionů pro Huntera Bidena od nejbohatší ženy Ruska. 6 možností, které by mělo skutečně dostat Německo z energetické pasti. Po uhelném embargu se Německo chce osamostatnit od Ruska a hrozí nové embargo, ale evropské dřevařské společnosti zůstávají stále Rusku věrné. No a inflační spirála, ta pokračuje dál. Nyní se blíží peněžní krize. Globální elity vidí své plány na velký reset v ohrožení. Jsme připraveni na nový světový řád? Globalisté na světovém vládním summitu 2022 s anglickým názvem World Government Summit 2022 jsou znepokojeni, protože jejich plány jsou nyní mařeny formacemi nových politických a aktivistických bloků a samozřejmě válkami. Právě nyní probíhá transformační geopolitický moment, takzvaný bod zlomu. Jsme připraveni na nový světový řád. Are we ready for a new world order? Tato otázka je také motem současného světového vládního summitu v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, který se zde od roku 2013 každoročně koná. Z tohoto summitu jsou zveřejněna i oficiální videa, která lze shlédnout například na YouTube. Stejně jako Světové ekonomické fórum v Davosu je i světový vládní summit v Dubaji jakýmsi setkáním elit z oblasti politiky, vlády, biznisu, mezinárodních organizací, nevládních organizací a finančních magnátů. Řečník, který akci zahájil, jasně vysvětlil současný hlavní problém globalistů. Jsou v bodu zlomu. Hovoří o takzvaném bodu inflexe. V současnosti žijeme v období nejistoty a zranitelnosti, jak padlo na summitu na úvod. Na jedné straně globální krize způsobené reakcemi na šíření koronaviru vedly k nejistotě na celém světě a mařily globální ekonomické sítě. Globální ekonomika se sotva vymanila z koronavirové krize, když se k tomu přidal nový faktor nejistoty týkající se války na Ukrajině. Toto je transformativní geopolitický moment. Svět se vyvíjí dezorganizovaným směrem. Chceme tomu čelit. Zaznělo dále na summitu. Klaus Schwab ve svém krátkém projevu zdůraznil, že i přes současné rozvraty svět projde velkými změnami souvisejícími se čtvrtou průmyslovou revolucí, kterou všichni tedy známe pod pojmem Great Reset neboli Velký reset. Nové technologie budou vyžadovat nové formy ekonomiky a řízení. Tím myslí samozřejmě Velký reset. Ale pozor, tentokrát tento termín nebyl použit a nebylo ani odkazováno na koronavirovou situaci. Místo toho jako důvod globální spolupráce zmiňuje změnu klimatu. Není proto divu, že sociální sítě, zejména potom Facebook, podobně tak cenzurovali politicky nekomfortní informace týkající se koronavirové pandemie, nyní varují, že budou cenzurovat politicky nekomfortní informace týkající se změny klimatu. A v dalších zprávách z Německa se dovíme, že v podstatě Němci už označují globalismus za mrtvý. A nyní se přesuneme do Německa, protože německý ministr zdravotnictví kvůli odporu občanů totálně selhává. Povinné očkování v Německu je již zřejmě definitivně pohřbeno. Německý minister zdravotnictví Karl Lauterbach a jeho přátelé vedli poslední měsíce kampaň za povinné očkování. To je nyní na pokraji zhroucení. Jednoduše proto, protože pro něj v Bundestagu není většina. Německý minister zdravotnictví Karl Lauterbach se chystá čelit vážnému problému. Jeho jako realizaci svých plánů musí veřejnosti takzvaně prodat politickou porážku. Lauterbach bude muset spolknout politickou hořkou pilulku, což přesněji vystihuje jeho současnou pozici. A to z toho důvodu, že z obecné povinnosti očkování, kterou požaduje politik německé SPD, tedy sociálních demokratů, zjevně nic nebude. Cituji, většina poslanců si přeje, aby bylo očkování povinné, říká šéf poslaneckého klubu německé SPD Detlef Müller. Zároveň ale přiznává. Ale pro plošné očkování od 18 let, jak jsme to formulovali v našem návrhu poslanců sociálních demokratů, zelených a FDP, nezískáme většinu. Nebo ještě jasněji, spolková vláda nenajde většinu v německém parlamentu. No a není žádným tajemstvím ani překvapením, že povinné očkování prosazují zejména zelení. Jen jedna strana stále plně stojí za povinným očkováním pro všechny, které chce prosadit Karl Lauterbach. Jsou to zelení. Takže právě ta strana, která při návrhu zabíjení nenarozených dětí křičí moje břicho patří mně, chce občanům vzít právo rozhodovat o svém vlastním zdraví a těle. V německé CDU-CSU se schvalování taktéž drolí. I SPD, tedy německá, se víceméně rozloučila s terorem povinného očkování pro všechny. Asi, připouští člen frakce, že až třetina frakce je proti povinnému očkování. No a FDP je dlouhodobě skeptická. Německá alternativa pro Německo, AfD, dlouhodobě důsledně trvá na právech občanů zakotvených v základním zákoně, a to rozhodovat sám o svých orgánech. Z tohoto zmatku se vytváří průnik existujících návrhů, jak vysvětluje dále Miller, jako by měl být vyřešen matematický problém. Křižovatky mají tendenci být menší a menší a s tím je povinné očkování, které po celé zemi požaduje Karl Lauterbach, mrtvé. Takzvaný stone dead, jak říká nejmenovaný, vysoce postavený Lauterbachův zaměstnanec. Občané, kteří se nakonec dokázali prosadit, tedy díky protestům, demonstracím, peticím a podobně, mají vědu na své straně. Vidí průlomy ve vakcinacích, vidí vedlejší účinky očkování, vidí mezi mrtvými vysoký počet očkovaných. Hodnoty výskytu jsou vysoké, popisuje reakci občanů nejmenovaný zdroj. Denně se nakazí nespočet lidí a stále se sotva někdo dá očkovat. No a shrnuje, chybí vám sebevědomí. Na tomto základě nemůžete rozhodnout o obecné očkovací povinnosti. Strapnění němečtí politici, především německý ministr Lauterbach, nyní zoufale hledají východisko. Kde je vlastně demise vhodná? Něco jako rezignace, ale v Německu přes všechnu neschopnost neexistuje. Bez ohledu na to, jakou hovadinu politik umrtvil. Politická porážka se nyní tají. Musí to být zobrazeno tak, jako by se ministr zdravotnictví Karl Lauterbach pokusil převzít město a nyní si uvědomuje. To nefunguje. Selhal. Spokojí se tedy s polovinou. Nebo s třetinou. V podstatě to platí pro všechny strany, kromě AfD. Saskia Esken prosazuje postupné zavádění povinného očkování a dále, že musí být imunizovány všechny ohrožené skupiny, tedy dříve nemocní lidé nebo spoluobčané nad 50 nebo 60 let. Ale tomuto omezení stanování cílů se říká ústup po porážce. Žargon propagandistů mluví o narovnání zepředu, ale každý ví, co je tím myšleno, i když se pan Lauterbach chová, jako by se nic nestalo. A přecházíme k palčivému tématu a tím je ekonomika. Panika v německé ekonomice hrozí nejhorší krize od druhé světové války. Tamní průmysl se obává vážné krize, pokud budou zastaveny dodávky plynu z Ruska. Německý průmysl je tedy v panice. Náhlé zastavení dodávek ruského plynu by mohlo Německo uvrhnout do nejhorší ekonomické krize od druhé světové války. A nejen Německo, nýbrž celou Evropu. Česká republika by se do ekonomické krize dostala v závislosti na německém průmyslu mezi prvními. Německý průmysl je v panice. Zemní plyn a ropa jsou nejen významnými dodavateli energií, ale i důležitými látkami pro celou průmyslovou výrobu. Náhlé zastavení dodávek ruského plynu by mohlo Německo uvrhnout do nejhorší ekonomické krize od druhé světové války. Chceme zničit celou naší ekonomiku s očima do kořán, tak se ptá generální ředitel BASF Martin Brüdermüller v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. Varuje před bezprecedentními ekonomickými škodami v případě zastavení dovozu nebo dlouhodobého výpadku dodávek plynu a ropy z Ruska. Svoji prognózu doslova uzavírá slovy. To by mohlo přivést německou ekonomiku do její nejhorší krize od konce druhé světové války. Šéf Siemens Energy Christian Bruch podle listu Handelsblatt varuje. Pokud okamžitě odstoupíme od ruského plynu, dopady budou drastické. V případě krátkodobého bojkotu by byly negativní dopady pro Německo větší než efekt sankcí na Rusko, vysvětlil. Zásobování plynem je nezbytné pro mnoho průmyslových odvětví. Před náhlým zastavením dodávek ruského plynu podle agentury DPA varovala také stavební a energetická expertka Lamia Messari Becker. Důsledky toho by byly zničující. Pokud by se základní průmysl zastavil, dominový efekt by byl nezastavitelný a těžko by se dal napravit. No a mluvčí ocelářské skupiny Salzgitter vysvětlil, že výroba oceli by nebyla možná bez zemního plynu. Politici si musí být vědomi toho, že zásobování energií a energetický přechod závisí na výrobě. A nyní se vrátíme k tématu, které máme poslední týdny pravidelně ve středečním vysílání, a to je skandál kolem Huntera Bidena a jeho aktivit na Ukrajině. Citát: pokud se s ní budeš muset vyspat, udělej to. $200 milionů pro Huntera Bidena od nejbohatší ženy Ruska. Syn amerického prezidenta Hunter Biden schrábl od roku 2014 miliony od ruských i ukrajinských oligarchů, jak ukazují jeho e-maily. Od nejbohatší ženy v Rusku dostal přes $200 milionů a představil jejího manžela svému otci, americkému prezidentovi Joe Bidenovi. Velká porota v současnosti vyšetřuje prezidentova syna kvůli obvinění z daňových úniků, úplatkářství a nedeklarovaného lobbingu. Generální ředitel společnosti Hunter James Gilliard v e-mailu ze dne 13.3.2017 popsal rozdělení akcí v čínské společnosti CEFC, včetně 10% pro toho velkého, čímž je myšlen pravděpodobně prezident USA Joe Biden. V textové zprávě své dceři Naomi o Vánocích 2019 Hunter Biden napsal, cituji: doufám, že všichni dokážete to, co jsem udělal já, kdy jsem za tuto rodinu 30 let vše platil. Je to opravdu těžké, ale neboj se, na rozdíl od táty tě nenutím, abys mi dávala polovinu svého platu. Zdá se, že tato zpráva ukazuje, že Hunter Biden sloužil jako zástěrka pro svého otce, přes kterého zahraniční firmy kupovali přístup k viceprezidentovi a pozdějšímu prezidentovi Joe Bidenovi. Po euromajdanském puči na Ukrajině v roce 2014 byl Barackem Obamou jmenován viceprezident Joe Biden, který dostal na starosti Ukrajinu. Ve stejnou dobu Hunter Biden náhodou přijal sérii extrémně lukrativních nabídek z Ukrajiny a Ruska, jak pro Just the News informují investigativní novinář John Solomon a výzkumník korupce Seamus Brunner. Dne 13. dubna 2014 jeho partner Devon Archer napsal Hunteru Bidenovi, že mají vyhlídky na dohodu, která změní život, pokud se Ukrajina mezi tím nezhroutí. O dva dny později korupcí zužovaná plynárenská společnost Burisma Holdings začala půjčovat $83,333 měsíčně Hunteru Bidenovi a Archerově společnosti Rosemont Seneca Bohai. Ve stejný den se Devon Archer setkal s viceprezidentem Joe Bidenem v Bílém domě, kde se s ním vyfotografoval, kdy poté okamžitě fotografii umístil právě na web firmy Burisma. Mezi 15. květnem 2014 a 21. únorem 2016 Burisma převedla ve 48 transakcích celkem 3 489 490,78 dolarů do společnosti prezidentova syna Huntera Bidena. Ve stejné době se Hunter Biden také dvořil ruské miliardářce Eleně Baturinové, manželce bývalého moskevského starosty Jurie Luškova, která potřebovala pomoc s otevřením zahraničního bankovního účtu, protože byla znovu zařazena na takzvaný seznam. Dne 13.11.2013 napsal Devon Archer svým kolegům Jasonu Galanisovi a Bevanu Coneymu. Jelena se setkala zde v New Yorku o Burnhamu, investiční firmě. Galanis odpověděl 3.12. Archerovi. Je tak bohatá, že má na pohovce peníze z Burnhamu. Hodně štěstí, Archie. Jestli s ní musíš spát, udělej to pro náš tým. Biden, Archer a Galanis nechali Baturinové založit účet u JP Morgan Bank navzdory mnoha hrozícím žalobám, které mohly proti ní být vedeny, přestože u banky zůstávala dále na seznamu sledovaných na takzvaném watchlistu. Dne 14. února 2014 převedla Jelena Baturina 3,5 milionu dolarů společnosti Huntera Bidena Rosemont Seneca Thornton LLC. Do léta 2014 Baturina investovala přes 200 milionů dolarů do podílových fondů Archer and Biden. Ve dnech 3. až 6. dubna 2014 se Hunter Biden setkal s Jelenou Baturinovou v luxusní vile The Este na jezeře Como, kde v té době pobýval s Devonem Archerem na přednášce. No a 16. dubna 2015 uspořádal Hunter Biden exkluzivní večeři v Café Milano ve Washingtonu s oligarchy z celého světa a tehdejším viceprezidentem a nynějším prezidentem Spojených států Joe Bidenem. Na seznamu hostů byli kazaští podnikatelé a generální ředitel společnosti Burisma Vadim Pozharský, Jelena Baturina a její manžel Jurij Luškov. Nakonec z neznámých důvodů Baturina poslala svého manžela pryč. Jelena nechce ukrást Juriho lesk, napsal Devon Archer Hunteru Bidenovi 20. března 2015. Když ukrajinský generální prokurátor Viktor Šokin vydal 2. února 2016 zatykače na šéfa Burisma Mikolu Zlochevskýho, kterému byl obstaven majetek, zavolal Joe Biden ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi a zařídil Šokinovo odvolání. V uniklém telefonátu z 18. února 2016 Porošenko oznámil propuštění, ačkoliv neexistují žádná obvinění z korupce, ačkoliv neudělal nic špatného. V jednom rozhovoru proběhlém 13. 5. 2016 gratuloval Joe Biden Porošenkovi k propuštění zmiňovaného státního zástupce. Nyní, když je na místě nový generální prokurátor, můžeme přistoupit ke garanci dluhopisů ve výši 1 miliardy dolarů. Konec citátu. O 9 měsíců později Šokinův nástupce Jurij Lucenko politik, nikoliv právník, stáhl všechna obvinění proti Burisma právě proti zaměstnavateli Huntera Bidena. Na panelu Rady pro zahraniční vztahy 23. ledna 2018 se Joe Biden chlubil tím, že vyvíjel tlak na ukrajinského prezidenta garancí dluhopisů v miliardách eur, aby ten nakonec Šokina vyhodil. V roce 2020 uspořádali američtí demokraté neúspěšný proces impeachmentu proti Donaldu Trumpovi za údajné vydírání ukrajinské vlády, aby vyšetřovala aktivity Huntera Bidena na Ukrajině. Tak a my samozřejmě tohleto téma nadále sledujeme a budeme k němu mít spoustu dalších příspěvků do dalších následujících vysílání. Ale nyní se vracíme zpátky do Německa, protože německý mainstreamový deník Welt přinesl 6 možností, které skutečně by měly dostat Německo z energetické pasti. A to, vážení posluchači, velice dobře poslouchejte, protože u toho zůstává opravdu jednomu rozum stát. Plán, že by se Německo mohlo rychle osamostatnit díky zrychlené expanzi samotné větrné a solární energie, je iluzí. Mezi většinou energetických ekonomů panuje shoda, že jiné možnosti fungují lépe v krátkodobém a střednědobém horizontu. Dobrá rada je v nouzi drahá. Jak se dostaneme z energetické krize? Pokud hledáte odpovědi, nemůžete ignorovat Claudii Kempfert, vědkyni z Německého institutu pro ekonomický výzkum, je jedním z nejvyhledávanějších partnerů pro rozhovory. Co radí energetická ekonomka? Teď nepotřebujeme skapalnělý plyn. Myslím, že to je úplně špatně, řekla v televizi NDR poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Člověk by za žádných okolností neměl nyní upadnout do pasti prodlužování životnosti jádra nebo uhlí. To by bylo přesně v zájmu Ruska, prozradila ve Špíglu. Nejlepší odpovědí na válku o fosilní paliva je zrychlený energetický přechod. Víra, že Německo by se mohlo rychle osamostatnit pouze s větrným a solárním takzvaným posilovačem, je kvůli takovým prohlášením rozšířená. I v německé ministerské byrokracii je oslavována myšlenka vše elektrické společnosti, ve které je prakticky vše od pohonů aut až po topnou energii napájeno z větrných a solárních systémů. Ale tato vize může zahřát pouze srdce, nikoli v domovy. Energetická krize, jak tedy uvádí Die Welt, a já s tím naprosto nesouhlasím, vyvolaná Putinovou válkou, nutí Německo dívat se na arzenál dostupných možností ve světle reality. Většina energetických ekonomů se shoduje na možnostech dostupných v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Expanze solární a větrné energie je jedním z mnoha opatření, ale ne opatřením, které by v krátkodobém horizontu výrazně pomohlo. Takže za prvé, zemní plyn. Mezinárodní energetická agentura IEA vidí v krátkodobém horizontu největší páku pro snížení závislosti na ruském plynu v dovozu skapalněného zemního plynu LNG. Velcí exportéři LNG jako USA nebo Katar by do příští zimy mohli v Evropě nahradit 20 miliard ze 155 miliard metrů krychlových ruského zemního plynu. já to zopakuji, mohli by nahradit pouhých 20 miliard ze 155 miliard metrů krychlových ruského zemního plynu. Kde se vezme těch zbývajících 135 miliard, to tady napsáno není. Podle IEA by mohlo být pořízeno dalších 40 miliard a, tak tady trošku sestupujeme, miliard metrů krychlových. Cesty ministra hospodářství do USA a Kataru byly skutečným začátkem, ale pan Habeck by měl nyní rychle zastupovat v Africe, radí Stefan Liebing, předseda Německo-africké obchodní asociace, spolkovému ministru hospodářství Robertu Habeckovi. Výrobci plynu jako Nigérie, Angola, Kamerun a Rovníková Guinea by také mohli v krátkodobém horizontu dodávat LNG. A bystrý posluchač si jistě dá dohromady tu takzvanou uprchlickou krizi z roku 2015, která se týkala zejména Afriky, a toto jmenované nerostné bohatství. Ponechávám dál bez komentáře. Kromě toho existuje možnost přivést více zemního plynu z Alžírska do Evropy stávajícími plynovody, říká Liebing. Zatímco italský minister zahraničí již z tohoto důvodu navštívil Angolu, Mozambik a Kongo, německá spolková vláda nevyužívá potenciál na našem sousedním kontinentu. Evropská nákupní komunita by byla samozřejmostí. Bylo by vhodné zavést přísnější společný přístup k zadávání veřejných zakázek mezi členskými státy Evropské unie, říká Andreas Kuhlmann, šéf německé energetické agentury DENA. To by výrazně zlepšilo vyjednávací pozici s novými potenciálními dodavatelskými zeměmi, dodává. Máme tady bod číslo 2, tím je elektrický proud. Konzultační firma Bruegel vidí největší krátkodobý přínos k nezávislosti v náhradě plynových elektráren. Ve vztahu k Evropské unii by se mohla ušetřit téměř třetina ruského zemního plynu, pokud by výrobu elektřiny převzali, a nyní dobře poslouchejte, uhelné elektrárny. Spolkový svaz německého energetického a vodního průmyslu však varuje, že mnoho plynových elektráren také napájí sítě dálkového vytápění, a proto je nelze nahradit. Pointa je, že stále existuje substituční a redukční potenciál ve výši 11% německé spotřeby plynu. K tomu by však spolková vláda musela pozastavit postupné vyřazování uhlí, o které ambiciózně usilovala v rámci dřívějšího primátu ochrany klimatu. Nebyl to aprílový žert. 1. dubna RWE odstavila uhelnou elektrárnu Neurath A bez ohledu na energetickou krizi. Blok má být přeci jen krátkodobě držen takzvaně v záloze. Letos má padnout za oběť odstavování uhlí dalších 1,8 gigawattu kapacity elektrárn, pokud spolková vláda nezasáhne. Jaderná energie a vodík jako náhrada zemního plynu z Ruska? To je otázka číslo 3, týkající se jaderné energie. V 10-bodovém plánu IEA je jaderná energie třetí nejsilnější hrází proti nedostatku energie způsobenému, no jak jinak, mainstreamově válkou. My samozřejmě víme, že energetická krize byla způsobena dávno předtím, a to zejména Green Dealem, nikoliv válkou, ta přišla až mnohem později. No nic, jedeme dál. Pokračující provoz 4 ohrožených jaderných elektráren, 3 v Německu a jedné ve Velké Británii, by mohl učinit dovoz 13 miliard metrů krychlových zemního plynu zbytečným, což by bylo dvojnásobek krátkodobého zrychlení větrné a solární energie, což by samozřejmě byl průšvih. Čtvrtý bod je vodík. Z pohledu spolkové vlády je dělení vody pomocí elektřiny dobrou střednědobou možností pro diverzifikaci dodávek energie. Vodík, dříve oslavovaný jako šampaňské energetického přechodu, ono to má název Kempfert, jako nedostupné luxusní zboží, by se mohl brzy stát cenově konkurenceschopným. Já jen doplním, že výroba vodíku nebo na výrobu vodíku je potřeba obrovské množství elektrické energie. Nicméně spolková německá vláda ve své koaliční dohodě stále sledovala cíl instalovat do roku 2030 elektrolýzní systémy o výkonu 10 gigawattů. Investoři už plánují větší projekty. Do konce dekády lze podle Německé asociace vodíkových a palivových článků očekávat 30 gigawattů kapacity elektrolýzy. Siemens Energy chce v Berlíně postavit montážní linku na elektrolyzéry za 30 milionů eur a řada průmyslových iniciativ v Evropě se připravuje na dovoz vodíku, a teď poslouchejte, jak jinak než ze severní Afriky a Blízkého východu, právě z těch kontinentů nebo území, ze kterých nám sem přicházejí od roku 2015 ilegální imigranti. Díky tamní levné solární a větrné energii lze náhradu zemního plynu levně vyrábět v pobřežních pouštních lokalitách a dopravovat přes Středozemní moře stávajícími potrubími. A jdeme k bodu číslo 5. Šetřit energií. S výhledem na nadcházející zimu se musíme zaměřit na úsporu energie, například realizaci kampaně na zvýšení energetické účinnosti, jak požaduje šéf Dana Kuhlmann. Protože potenciál úspor je stále obrovský a v mnoha případech lze realizovat levně. Vláda nyní potřebuje strategie pro sériovou renovaci a rychlejší výměnu topení. Ve skutečnosti budovy spotřebují největší část zemního plynu v Německu, a to 50%. Ale jediný způsob, jak se dostat k majitelům topení, je odvolání. Musí se koupelna vytápět na 23 stupňů celý den nebo všechny ostatní místnosti na 21 stupňů, varuje Michael Sterner, profesor energetických akumulačních a energetických systémů na Technischen Universität Regensburg. Tato páka je mnohem účinnější než úspora plynu v průmyslu. V budovách lze zvýšit použití průtokových ohřívačů vody a snížit teplotu v místnosti o 1 až 2 stupně, říká Leander Kocur z Forschungszentrum Jülich. Každý stupeň snížení by ušetřil asi 6%. Takže šetřit, nosit svetry a tedy šetřit. Tak, bod číslo 6. Vlastní zdroje. Samozřejmě nemůžeme plně kompenzovat ruský dovoz domácí produkcí zemního plynu. Ano, takže poslouchejte správně, já to zopakuju. Samozřejmě nemůžeme plně kompenzovat ruský dovoz domácí produkcí zemního plynu, ale byl by to důležitý stavební kámen pro větší nezávislost. To říká generální tajemník ekonomické rady CDU Wolfgang Steiger. Krátkodobé navýšení současného financování o 20% by bylo možné a mělo by být provedeno okamžitě. Německá produkce plynu se 6 miliardami kubíků plynu odpovídá pouhé desetině ruského dovozu. Ale stále jsou nevyužité rezervy. Například u německo-nizozemského pobřeží bylo uskladněno 60 miliard metrů krychlových zemního plynu. Přibližně množství dovezené z Ruska za rok. Nizozemci chtějí zásoby rozvíjet. Koaliční smlouva vrtání ale vylučuje. Papír byl získán realitou v případě zemního plynu, stejně jako uhelných elektráren a jaderných elektráren, říká Steiger. Existují řešení, ale chybí politická vůle. Zkrátka a dobře řečeno, plyn sice je, ale není zde politická vůle ho těžit. A u tohoto tématu ještě zůstaneme, protože po uhelném embargu se nyní Německo chce osamostatnit od Ruska. Já jen připomenu, že téma plynu a Německa je pro nás jako pro Českou republiku velice důležité, a to už z toho důvodu, že my sice kupujeme ruský plyn, ale kupujeme ho od Němců, nebo dá se říct, že ho překupujeme od Němců. No a pokud Němci plyn mít nebudou, no tak Česká republika ho nebude mít tuplem. Zásoby německého uhlí vystačí pouze na 6 týdnů. Nové bruselské sankce nicméně nově zahrnují i embargo na ruské černé uhlí. Na plánech, jak by měly fungovat elektrárny bez dovozu uhlí z Ruska, se nyní horečně pracuje. Valdis Dombrovskis zpočátku zůstával vágní. Ano, pátý balíček sankcí Evropské unie proti Rusku se bude zabývat i energetikou, řekl na tiskové konferenci v Lucemburku místopředseda Evropské komise odpovědný za ekonomické záležitosti. No a pak to vypadlo. Lotyšský politik řekl, že balíček bude právě o uhlí. Předtím se zúčastnil jednání ministrů financí Evropské unie v Lucemburku. Setkání bylo téměř výhradně o válce na Ukrajině a ekonomických dopadech, řekl poté francouzský ministr financí Bruno Le Maire. A o nových sankcích proti Rusku. Velvyslanci EU 27 členských států mají opatření projednat a přijmout ve středu. Nový sankční balíček je založen na 6 pilířích, uvedla v úterý předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Jde o omezení dodávek high-tech produktů do Ruska. Další ruští podnikatelé mají být stíháni. Kromě druhé největší ruské banky VTP mají mít zákaz podnikání další 3 centrální finanční instituce. Přepravní společnosti v Bělorusku mají být také bojkotovány, aby se snížily dodávky klíčového zboží pro ruský průmysl. Unie omezuje dovoz cementu, dřeva, gumy, ryb, luxusních potravin, jako je kaviár a lihoviny, jako je vodka, a přístavy EU mají být uzavřeny pro ruské lodě. Poté, co o víkendu vešla ve známost válečná zvěrstva v Buchu, jak píše Die Welt, diskuze o dalších sankcích zesílila. Plánovaná opatření se stejně již nezdála vhodná pro válečné zločiny. Výzvy k zákazu dovozu ruské ropy a plynu byly stále hlasitější a bylo jasné, že jsou zapotřebí vysoce, a nyní pozor, symbolické sankce. Takže Evropská unie štěká a kouše symbolickými sankcemi. Uhelné embargo bylo zřejmé. Evropa může snadno, ne-li levně, nahradit ruské uhlí uhlím z jiných zdrojů. Údajně tedy podle informací z Die Welt. Ale pozor, nebezpečí je vysoké. Putin by tomu mohl čelit zákazem vývozu zemního plynu. Z pohledu spolkové vlády je plynové embargo nezvládnutelné kvůli dramatickým ekonomickým důsledkům pro Německo a celou Evropu. Tudíž Němci si velmi dobře uvědomují, teď odbočím, velmi dobře už si uvědomují, že bez ruského plynu prostě bude obrovský průser. Nebezpečí se ještě zvýšilo poté, co spolková vláda umístila společnost Gazprom Germania v Berlíně pod záštitu spolkové síťové agentury. Putin v úterý pohrozil Evropanům odvetou. Situace v energetickém sektoru se zhoršuje, řekl Putin v Moskvě s odkazem na brutální opatření, včetně administrativního tlaku na naši společnost Gazprom v některých evropských zemích. Ale embargo na uhlí je nyní hotovou věcí. Ropné embargo, které by Rusko finančně zasáhlo obzvlášť tvrdě, tedy údajně, je v příštích týdnech v závislosti na vývoji na Ukrajině považováno za další opatření. Státy Evropské unie by se však s následky mohly prý vypořádat poměrně dobře, protože alternativních dodavatelů je na světovém trhu relativně mnoho. Zdá se také proveditelný zákaz dovozu ruského černého uhlí. Černé uhelné elektrárny ale ještě loni pokrývaly téměř 10% německé potřeby elektřiny. Německo je po Polsku zdaleka největším dovozcem tohoto paliva do Evropské unie. Německo zatím dovezlo z Ruska téměř přesně polovinu své roční potřeby, a to 30,8 milionů tun. Asi polovinu uhlí spaluje ocelářský průmysl a druhou polovinu samozřejmě uhelné elektrárny. Spolkové ministerstvo hospodářství ve zprávě pro hospodářský výbor spolkového sněmu, který se sešel ve středu, vysvětluje, jaké jsou důsledky okamžitého uhelného embarga. Cituji. Německo a sousední země Evropské unie by využili stávající zásoby v areálech elektráren a dočasně skladovali v přístavech černé uhlí pro výrobu elektřiny, uvádí zpráva, kterou německý mainstreamový deník Die Welt má již k dispozici. Tyto zásoby vystačí zhruba na 4 až 6 týdnů v závislosti na provozu elektrárny. Zásoby, které jsou v elektrárnách k dispozici, se však pravděpodobně budou dost lišit. Tak to říká ministr Habeck z ministerstva hospodářství. Cituji, uhlí, které je stále k dispozici, by muselo být v případě potřeby použito přednostně, aby byla zajištěna stabilita elektrické sítě. Zatímco Německo si rezervuje množství ropy na 90 dnů spotřeby, v uhelném sektoru žádná srovnatelná rezerva neexistuje. Přestože světový trh s uhlím je zásadně likvidní, říká ministerská zpráva poslancům. Přeměna dodavatelských řetězců ještě není dokončena, takže po několika týdnech by mohl být nedostatek uhlí, pokud budou dodávky okamžitě zastaveny, a mohlo by to mít drtivý dopad na energetický sektor. Německá spolková vláda přesto předpokládá, že Německo může být do podzimu zcela nezávislé na dovozu ruského uhlí. V příštích týdnech změna smlouvy sníží závislost z 50% na 25%. Spolková vláda společně se spolkovou agenturou pro sítě vytvořili proces, který má podporovat získávání a vytváření zásob uhlí společně s provozovateli elektráren. Ministerstvo hospodářství potom dále říká, současně došlo k diverzifikaci uhelných dodavatelských řetězců, což je nezbytné. Operátoři a ministerstvo jsou v úzkém kontaktu a posouvají tuto diverzifikaci kupředu. Sdružení dovozců uhlí potvrdilo německému mainstreamovému deníku Welt, že do příští zimy bude možné zcela upustit od ruského uhlí. Cituji, možné zastavení dovozu nezasáhne průmysl nepřipravený, řekl šéf VDKI Alexander Bethe. Ruské černé uhlí by mohlo být nahrazeno uhlím z jiných zemí. A nyní opět, vážení posluchači, poslouchejte, jako jsou USA, Jižní Afrika, Austrálie, Kolumbie, Mozambik a Indonésie. Hlavně tedy USA. Přestože nelze vyloučit zastavení dodávek zemního plynu ze strany Ruska, spolková vláda se chce držet zásady odstavení uhelných elektráren. Nedávno bylo řečeno, že systémy by měly být dočasně drženy jako rezerva. To ale nic nemění na cíli, který je podle ministerstva již definován z hlediska klimatické politiky. Cituji, nejlepší střednědobou odpovědí na závislost na dovozu je postupné vyřazení uhlí, k němuž dojde postupně do roku 2030. Zatím ale výrobu elektřiny z plynu lze nahradit vyšším využitím uhelných elektráren, píše ministerstvo hospodářství. Už se prověřuje, do jaké míry černouhelné elektrárny, které již byly odstaveny nebo se chystají být odstaveny, mohou přispět k zabezpečení dodávek, například jejich převedením do rezervy nebo dočasným uvedením zpět do provozu. Protože mnoho plynových elektráren také dodává dálkové vytápění, nelze je jednoduše vypnout. Hlavním východiskem, jak píše ministerstvo, je výroba elektřiny náhradou uhlím a topným olejem. Pokud selžou i elektrárny dálkového vytápění, musí být alternativně zajištěno teplo z ropy, biomasy a zemního plynu. Zde je potřeba další testování. V současné době nejsou problémy se zabezpečením dodávek elektřiny. Pokud by došlo v krátkodobém horizontu k výraznému omezení dodávek plynu a uhlí z Ruska, plynových elektráren by to, chod plynových elektráren by to údajně přímo neovlivnilo, protože zemního plynu je i bez dodávek z Ruska dostatek pro potřebnou výrobu elektřiny do příští topné sezóny. Například systémově důležité plynové elektrárny by byly zásobovány zemním plynem dříve a přednostněji než průmysl. Spotřebu plynu v elektrárnách by se však následně měla v případě potřeby ve velmi krátké době snížit, aby se ušetřil zemní plyn na nadcházející zimu a pro využití v průmyslu. BMWK v současné době analyzuje se spolkovou agenturou pro sítě a provozovateli přenosných soustav, jak omezená dostupnost paliva ovlivní zabezpečení dodávek elektřiny příští zimu a jaká opatření by měla být přijata. Hrozí nové embargo, ale evropské dřevařské společnosti zůstávají Rusku věrné. Ministři zahraničí Evropské unie chtějí zastavit obrovský vývoz ruského dřeva. Doposud evropské společnosti udržovaly své závody otevřené a nyní jsou v dilematu. Výjimku tvoří švédský výrobce nábytku IKEA. Ministři zahraniční Evropské unie chtějí na svém středečním a čtvrtečním jednání v Bruselu projednat nové sankce proti Rusku. V včetně zákazu dovozu ruského dřeva. Jde o obrovské částky. V roce 2021 země vyvezla 11,4 milionu kubických metrů řezaného měkkého dřeva. To by na jednom čtverečním kilometru byla více než 11 metrů vysoká hromada dřeva. Ještě předtím, než byly plány EU známy, varovalo německé sdružení obchodu se dřevem, takzvaný GD Holz, kvůli obchodním omezením ještě delší čekací doby, například u dubových podlah. GD Holz zásadně odmítá výzvy k bojkotu ze strany jednotlivých účastníků trhu, pokud to není uloženo oficiálním orgánem, jakým je Evropská komise. Téměř žádná společnost v ruském dřevařském průmyslu není zapojena do války nebo že by ji financovalo. To napsalo sdružení v pozičním dokumentu. Nicméně tlak na evropské dřevařské společnosti, aby ukončili své podnikání v Rusku, nyní sílí. Jedním z příkladů je výrobce dřevěných panelů Kronspan se sídlem v Salzburgu. Podle Yale School of Management je jednou z těch korporací, které z ukrajinského konfliktu zatím nevyvodily žádné závěry. Connecticutská univerzita na svém seznamu veřejně odsuzuje korporace, které z ruské agrese proti Ukrajině nevyvolaly žádnou nebo vyvolaly jen malou akci. Ve skutečnosti je Kronospan výrobce dřevotřískových desek a podlahových krytin v regionu velmi aktivní. Společnost s globálním obratem kolem 4 miliard eur a 14,5 tisíci zaměstnanci provozuje několik závodů v Rusku a Bělorusku. Má také umístění na západní Ukrajině. Společnost mlčí o možných důsledcích pro umístění s odkazem na napjatý harmonogram. Jedna věc je jasná. Rusko je pro Kronospan obzvláště důležité. Skupina působí v zemi od roku 2002 a do tamních závodů investovala přes miliardu eur. V roce 2018 skupina například rozšířila svůj závod v Ufě, který byl otevřen před 5 lety. A tehdy největší lis na těžké dřevotřískové desky na světě o šířce 65 metrů. Vyrábí se tam také přes 1 000 000 kubíků lisované lepenky na export. Nachází se nedaleko Moskvy a vyrábí dřevotřískové desky pro výrobce nábytku. Loni Kronospan převzal také další 2 závody v Rusku. Kronospan také před několika lety investoval na Ukrajině. V roce 2019 společnost oznámila, že rozšíří závod v Novovolinsku za 168 milionů eur. Rakušané zde vyrábí mimo jiné pro výrobce nábytku. Městečko se nachází na severozápadě země u hranic s Polskem, tedy mimo sporné oblasti. Společnost má také neziskovou nadaci sídlící v Rumunsku, která uděluje například vzdělávací granty. V současné době shromažďuje pro Ukrajinu věcné dary, které budou distribuovány prostřednictvím závodu v Novovolinsku. No IKEA ta se chová jinak. Nábytkářský gigant zřídil v Novgorodu velký závod na výrobu dřevotřískových desek s 500 zaměstnanci a logistickými místy pro svůj nábytek. IKEA se rozhodla pozastavit veškerou výrobu v Rusku, jak uvedla mluvčí. Všechny objednávky dodavatelům byly také zastaveny, stejně jako dovoz a vývoz. Tak a protože se nám blíží, vážení posluchači, konec, tak poslední článek, který se týká inflace nebo inflační spirály, která pokračuje, a blížící se peněžní krize, si povíme v pátek v našem vysílání. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a budu se s vámi se všemi těšit v pátek naslyšenou. Pěkný dobrý večer.